RCF. Pedenandeiz.
Irio eo a c'hwervet zul war ar bloa, ad an aneg a viz c'hwerver, ve lidedie gwell itront vari a lourd. A zulvez ar yehed eo ive Irio. Son jometa en du klan en o c'horf en o c'halant pe en o speret. Hag er zizunman evel just e krogoive a c'horaiz dimeher. Chelo an breman ar penadaviel er vez San Mark. Jezus o parea un den lor.
Tostad areas un den lor ouz Jezus. Aspedi areas aneon, a kwezad an daoulin en ul lavaret. Ma kerez, ereleiz din, rei din ar pare. Karget e oa Jezus a drouez outan, hag o rasten e zorn, e touchaz outan en ul lavaret deon. Filoudradin, bez pareet. Raktal, ezeaz a lorniez kuit diotan hag ewe pareet. Hag okomz rust outan e kasaz Jezus ane an kuit kerken. To levez, na lavar grik da zen, met kead en em zizkouez dar belek, a kinik evit da bare ons, ar pez a zo gouremenet gant Moïse zel lezen. Ma talvez o kemaze da desteni evit an dut. Me d'urvech et kuit, estagaz da emban da vruda a c'hello e doare ma c'hele mui Jezus mont varvel, dan ol e ker peger. Chomre er mez nehe, el lerio didut, hag eus abeptu e teu etut de gaout.
Beploa vid dibenzun diver miskenver e ve dalret an devez etre broadel evit an dut klan gant a lorniech. Krouet oa bet an devez e gant Raoul Folro il minorant pevar gant erkan. Ne ke dechi roaz siwaz gant ar levent spontuze. Daoz maz a kalz gweler an traou a drugare de la louzou zo bekavet tregon lasso. Met chomar a c'hoaz re a dut paket gant a lorniez er bed, dreistol er broioù paour. A 3 million benag a dud an pechet, peguer in bed pareat rediveat. Setu e helom kompren perag, e oa reolenu ken striz, evit delchen an dud lor pel deus an dudal, a perag na c'hoan an den lor dave a pareet. Galare an merzout Nek e gwell doujus deus ar reolennou na Jezus nag an den lor. An den lor, ne oa ket droet da zon ken tost deus Jezus. A Jezus, ne oa ket sanset da stoka anean, modal e teufet avea dihlon. Ya a rabat dizonjal e oa ive e amzer Jezus, reolennou striz e kenver ar yehet. Hag ar po daman kouskoude, hag re tosta deus Jezus gant feiz. Makeres e helez rei din ar pare. Komprenara piou e Jezus, fichans neus enan. A Jezus evel just, ne helket chom dizeblan, hag e kret stoka an den lor. Hag eler bea dihlan dre ar jest ze, e lak e rontrol an den klan da deza glan. Jezus gwirdoue a gwirden, zo mestre var peptra. A kouskoude, ero urs dan den pareet, davant davel dar belek, evit e bareans, ar pez a zo gouremennet, gant Moïzez e lezen. Perag, pegur ma hadne neuske ron Jezus, e vefe kredet enan ar blamour dar burzudou epken, redeo helia a lezen, lezen Moïzez. Met an den lor ne zen ket. Un amz ar neve a eru gant Jezus, ar Messias, an ini a ra petra neve. Brud Jezus a zavar gresk, men e labour ket evitant e unan. Ober a ra ataou, bolont ez edad. Deude evit savitei en oldut. Parers an den lor a zo evidon mié un testeni de scarantez an otrou evi peb den. Penon sel omni, deus an dut klan, deus a reave lesked a goste a vichou, a blan mordo diaz a manchou. Deus a gain e credom tosta douto e baon. Lavar an trugar e dare a ra vardro a reglan en ospitaliou, e tiez a regoz er ger. Naga garantez ro e dare sevet e ptrouz. Hag evel e lavar o Jezus deom di meher, dada ad agave l'ar pez a zo kuzet, a rent o dit. Credon goulen digantan ko olive truez ouzom, a rei kal an deom, evit mant va rog gant fichans. Zulvez va dehors.